galab wanaagsan dhegeystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinka imanaysa washington waa maalin arbacaha bisha noofembar ee sanadka kuna waa sagaal waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo mitrband iyo bogga internetka ee v o a somali com saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo idaacadda galabta iyo wararka v o a na waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen barre aadan qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabta iyo wararka v o ena waxaa ka mid a warbixin ku saabsan guushii musharaxiinta maraykanka ah ee asalkoodu soomaalida yahay ay xalay gaadheen.
Caawa Minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. Marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adiga is aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay kuu suurtageli karaan.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa warbixin ku saabsan sababta ay dumarka qurbuhu uga firfircoon yihiin tartamada doorashada.
Waxaan u malaynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay daawadaan gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen Odan Xasan iyo Minnesota iyo Deeqa Dalaq iyo Ilhaan iyo gruub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. Waxaan ka fikirayna dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan isiri.
Qodobadaas iyo warar kale ayaan idiin haynaa marka horese ku soo dhawaada warkii dunida. Doorashooyinka xilliga dhexe ee Maraykanka ee xalay lasoo gabagabeeyey waxaa ka qayb galay musharaxiin Soomaali Maraykan ah, kuwaasi oo u tartamayay xilal kala duwan oo heer degmo, heer gobol ilaa heer federaalba leh. Gobolka Minnesota waxaa ka tartamay ilaa 12 musharax, waxaana ku guuleystay 8 ka mid ah kuwaasi oo kale ah Ilhaan Cumar oo markii 3-aad ku guuleysatay doorashada kursiga degmada 5-aad ee gobolka Minnesota ee Kongareska Maraykanka, Maxamuud Nuur, Hodan Xasan iyo Samakaab Xuseen oo loo doortay wakiilo ka tirsan aqalka hoose ee gobolka Minnesota. Zaynab Maxamed ayaa iyaduna noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliyeed ah islamarkaana ah Maraykan madow oo ka mid noqota aqalka sare ee senatka ee gobolka Minnesota. Waxay sidoo kale noqotay gabadhii ugu da'da yareed ee ka mid noqota aqalkaasi, halka Cumar Faatax isna dib loogu soo doortay kursigiisii aqalka sare. Fatxiya Feerayare iyo Cabdul Cabdi ayaa iyaguna loo doortay guddiga iskuulada magaalada Minneapolis. Gobolka Ohio, Ismaaciil Maxamed iyo Muniir Cabdullaahi ayaa ka mid noqday golaha wakiilada ee gobolkaasi. Gobolka Maine waxaa aqalka sharci dejinta ku soo baxay 2 gabdhood oo Soomaali ah, kuwaasi oo kale ah Maane Cabdi oo aan lala tartamin iyo Deeqa Dhalac, kuwaas oo ku soo baxay doorashooyinkii ka dhacay magaalooyinka Portland iyo Lewiston. Deeqa Dhalac ayaa hore iyadu u soo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah oo duq magaalo ka noqota dalkan Maraykanka. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegtay in Ruushku aanu muujin wax calaamad ah oo muujinaysa in uu diyaar u yahay in uu wadahadal daacada la galo Ukraine. Arrintan ayaa daba socota mowqifkii Ruushka ee wadaxaajoodka ula bilaabi lahaa dhinaca Ukraine. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sharaxay in Ruushku ay haystaan habab badan oo ay ku muujiyaan rabitaankooda iyo kartida ay u leeyihiin in ay si dhab ah wadahadal diblomaasiyadeed ula yeeshaan Ukraine. Waxaana tusaale ahaan uu sheegay inay joojin karaan duqaynta bartilmaameedyada rayidka ah iyo kaabayaasha biyaha iyo ilaha korontada, garoomada, dugsiyada iyo isbitaalada. Afhayeenka Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Maraykanka ayaa sheegay in Ruushku uu helay fursad uu ku caddeeyo sida ay uga go'an tahay wadahadalka iyo diblomaasiyadda, isaga oo ka fogaanaya tallaabadii aan macnaha lahayn ee uu qaaday maalmo ka hor, taasoo ah in la joojiyo heshiiskii qamadiga. Madaxweynaha Maraykanka Joe Biden ayaa damacsan in uu soo hadal qaado arrimaha xuquuqul insaanka ee dalka Masar oo uu booqanayo si uga qayb galo shirka cimilada adduunka. Sarkaal sare oo ayaa u sheegay warfidiyaanka in madaxweyne Biden uu kulan laba geesooda la qaadan doono dhiggiisa dalka Masar, Cabdil Fattaax Sisi, inta lagu guda jiro booqasho halkaasi ku tegayo. Mas-uulkan ayaa muujiyey walaaca aqalka cad ee ku aadan kiiska Calaa Cabdil Fattaax oo u dhaqdhaqaaqa Masar oo xiran, iyo warbixino ku saabsan xaaladdiisa caafimaad, isagoo sheegay inay marar badan u gudbiyeen dowladda Masar walaaca ku aadan kiiskiisa iyo xaaladaha xabsigiisa. dhankiisana wakiilka qaramada midoobay u qaabilsan xuquuqda aadamaha ayaa masar ku booriyey in ay si degdeg ah u sii deyso Calaa Cabdilfataax oo u oleeyay dimuqraadiyadda. Volker Turk ayaa sheegay in nolosha ninkaasi lagu magacaabo Calaa Cabdilfataax ay khatar weyn ku jirto kadib markii uu sii kordhiyey cunto kasoomidiisii oo uu joojiyey cabitaanka biyaha. Muuqaal laga soo duubay ra-iisul wasaaraha Tunisia Najla Boden ayaa u muuqday mid ay isdhaafsanayeen wadahadal iyo salaan madaxweynaha Israa'iil Isaac Herzog. Arrintan ayaa buuq ka dhalisay dalka Tunisia iyada oo dowladda laga codsaday in ay faahfaahin ka bixiso dhacdadan. Arrintan ayaa dhacday xilli ay sawiro xasuus ah ay gelayeen madaxda caalamka ee ka qayb qaadanaya shirka cimilada adduunka ee Masar. Salaasadii muuqaal fiidiyo ah ayaa ku faafay warbaahinta bulshada, kaas oo Boden ay kasoo muuqatay sida muuqata, waxaana muuqaalka uu muujinayaa iyada oo la sheekaysanaysa madaxweynaha Israa'iil Herzog. Wadahadalkuna wuxuu socday dhowr ilbiriqsi oo keliya. Labada wadan ayaan lahayn wax xidhiidh ah oo diblomaasi ah. Halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal, waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Doorashooyinkii muddada dhexe ee shalay ka dhacay dalka Mareykanka waxaa ku soo baxay oo helay kuraastii ay u tartamayeen ugu yaraan ilaa iyo 11 ka mid ah 17 musharax ee tartamayay ee asalkoodu Soomaalida yahay. Gobolka ay musharaxiinta ugu badan ka sharaxnaayeen waa Minnesota. Halkaasi waxaa warbixintan inooga soo diray Maxamuud Mascade.
Doorashadan xilliga dhexe ee ka dhacday gobolkan Minnesota waxaa sanadkan musharaxiintii u tartamaysay ka mid ahaa 12 musharax oo Soomaaliya, waana doorashadii ugu horreysay oo tiro intaas leeg oo Soomaaliyahi ay u tartamaan. 8 ka mid ah musharaxiinta ayaa guuleystay, halka 4 kalena laga adkaaday. Musharaxiinta guuleystay ayaa kala ah Ilhan Cumar oo mar kale dib loogu doortay aqalka Kongareska ee Mareykanka, Odan Xasan iyo Maxamuud Nuur oo difaacday kuraastooda golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo Cumar Faatax oo xajistay kursigiisii golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Musharaxiinta cusub ee doorashadii xalay ku soo baxay ayaa waxaa ka mid a Seyne Maxamed oo loo doortay golaha sanadka, Samakaab Xuseen oo ku guuleystay golaha wakiilada ee aqalka Minnesota, iyo sidoo kale gudoonka waxbarashada ee magaalada Minneapolis ayaa waxaa ku soo baxay Cabdul Cabdi iyo Fatxiye Feeryare. Xildhibaan Ilhan Cumar oo guusheedii xalay kadib hadal kooban u jeedisay taageerayaasheeda oo Soomaali u badnaa ayaa waxay sheegtay in guusheeda ay Soomaalidu door weyn ku lahaayeen.
Maanta waxaan haysanaa Minnesota 3 qof oo state representative ah oo na mateli doono. Maanta waxaan haysanaa 2 qof oo state senator ah oo Soomaali ah oo na mateli doono. Waa waxaa jiri jirtay aan aaminsanayn gabar xijaaban inaanan la dooran karin. Alxamdulillaah, caawa Minnesota waxaa laga dooranayaa 3 gabdhood oo cusub oo qamaar xiran. Marka taas waxay ku tusinaysaa haddii adigaas aamintid, haddii dadkaaga ay ku aaminaan, ay ku garab istaagaan, wax kasta in ay ku suurtageli karaan.
Soomaalida kuraasta cusub ku guuleysatay waxaa ka mid ah Seyne Maxamed oo noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaaliya muslimah oo madowa ee loo doorto golaha sanadka ee aqalka Minnesota. Zeynab ayaa waxa ay V O A la wadaagtay guusha ay gaartay iyo waxa ay uga dhigan tahay.
Assalaamu calaykum, aad iyo aad u mahadsantahay Mascade walaalkay. Aad baan ugu faraxsanahay guusha caawa dhacday. Alxamdulillaah, waa guul anigu aan leeyahay, ay faamiligaygu leeyihiin, iyo dadka Soomaaliyeed. Waxay u dhigan tahay mid ahayd inay mar hore dhacdo, laakiin alxamdulillaah fursadan aynu helay. Insha Allah gabdho badan ama wiilal badan baa igu dayan doona oo soo bixi doona.
Zeynab Maxamed ayaa waxay sheegtay inay u guntan doonto sidii ay bulshadii soo dooratay ugu heli lahayd guryo jaban, waxbarasho iyo caafimaad. Dhalinyaradana waxay ugu baaqday inay dadaal dheeri ah la yimaadaan si ay hamigooda uga guul keenaan.
Waxaan kula dardaarmayaa in ay shaqaystaan, inay naftooda aaminaan.
Jaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota ayaa soo dhaweysay guusha ay gaareen musharaxiinta Soomaaliyeed. Jilaani Xuseen oo ka mid a dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada, ahna madax hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee Care qaybteeda Minnesota, ayaa guulaha musharaxiinta Soomaalida ku tilmaamay sharaf ay u soo hooyeen muslimiinta Mareykanka.
Runtii waa guul weyn weeyaan. Waxaan dhihi karaana gaar ahaan Soomaalida sanadkan doorashooyinka galay musharaxiinta ah runtii waxay gaareen heer sare oo gaar ahaan marka la fiiriyo taariikhda dadka muslimiinta Mareykanka jooga oo dhan heer ay runtii ay lagu dayado gaar ahaan hadda state Minnesota shan qof baa la doorlanayaa oo insha Allah soo baxay caawa oo xildhibaano noqonaya waxay noqonaysaa state-ka ugu weyn ugu tiro badan dad fadhiya aqalka sare iyo aqalka hoose Mareykanka oo dhan taasina runtii waxay ka dhalatay inay boqolkiiba boqolka ay noqdaan dadkaasi Soomaali marka runtii jaaliyadda Soomaaliyeedna waxay u tahay bilad musharaxiintaas runtiina tusay guushaas iyo dadaalkaasan iyagana waxay u tahay runtii horumar weyn
Maxamuud Sheekh Axmed Mascade VOA Minnesota
gobolka Ohio-na laba xildhibaan oo heer gobol ah oo Soomaaliya ayaa markii ugu horeysay ka mid noqonaya aqalka wakiilada ee gobolka Ohio kadib markii doorashadii shalay dhacday ay ku soo baxeen Munira Abdullahi oo ka tirsan xisbiga Demokraatiga ayaa ku guuleysatay kursiga degmada Sagaalad halka garyaqaan Ismaaciil Maxamed oo isna VOA-da u sheegay inuu ku guuleystay degmada Saddexaad sidaasna uu uga mid noqon doono aqalka sharci dejinta heer gobol ee Ohio haddaba maxay Soomaalida uga dhigan tahay in golaha sharci dejinta ee gobolka Ohio ay xildhibaano Soomaali ah ku yeeshaan wariyaha VOA-da Abdulqaadir Samakaab ayaa khadka telefoonka ee gobolka Ohio kula xiriiray Ismaaciil Maxamed oo marka hore uu weydiiyey dareenkiisa guusha xildhibaanimo iyo waxyaabaha u qorsheysan doorashada kadib
maasha Allah runtii dareenkeena aad buu u sareeyaa aad iyo aad baa u faraxsanahay hadda reer Ohio nahay runtii taariikh baan aad iyo aad muhiim ku ah oo muddo dheer soo jiitamaysa runtii inaan gaarno runtii saameyn weynna buu ku leeyahay bulshada reer Columbus Ohio sababta ay ku tahay annagoo codkeennana aad u badan yahay ilaa 60,000 dad ah ku deganahay inaan maanta xildhibaano helno lagama maarmaan bay ahayd marka farxad bay noo tahay mid maahayna laba helnay maasha Allah
waa gartay marka kursiga aad ku guuleysatay muxuu yahay haddii aad noo faahfaahiso
booska ku guuleystay aniga iyo Muniraba runtii wax waay boos xildhibaanimo waa golaha ah marka boosku day way kala duwan yihiin qaar baa localka ah oo cityga mise magaalada levelkeeda ah midna waa gobolka ah midna waa federaalka marka aniga ku guuleysanay waa xildhibaanimada gobolka ah gobolka Ohio
waa gartay marka hadda waad guuleysateen waxaadna noqoteen xildhibaanadii ugu horeeyay gobolka Ohio ee Soomaali ah ee la soo doorta marka guushiina kadib maxaa idin xiga
guushiina kadib runtii golaha fariisaneyna insha Allah January baan la dhaarin doonaa si officially halka uu qaban doonaa kadibna shaqadeena waxa way xildhibaan ahaan inaan u dagaalno deegaanada ka socono anay deegaanka Saddexaad baa ka socdaa muneyna deegaan Sagaalad baa ka socotaa waa deegaano runtii dad badan ay ku nool yihiin ilaa 130,000 oo qof qiyaasan ay ku nool yihiin Soomaalida qayb badan ka yihiin marka shaqadeena waxa kaasna u adeegno inaan dhaqaale u doono barnaamijyo aan u abuurno dhalinyarada ganacsatayaasha dadka guryaha degan kirada degan safety ga iyo nabadgalka community ga waxa soo dhan xildhibaanka shaqadeysa waa in dhaqaale u soo dhaciyo
Ismaaciil dhowr sano ka hor ayaa tartan sidaan oo kale u gashay kumana aadan guuleysanin marka hadda maxaa suurageliya guushaada oo tartankan maxuu kaga duwanaa kii hore
runtii taas waxay ahayd kampeenkii ugu horreeyay marka ugu horreysa la tartamayo runtii xaaladooyin badan baa dhib nagu ahaa oo runtii na xadidayay because anaguna khibrad badan uma lahayn siyaasadda soomaalidana dad codaynaya ma ahayn oo fahasa siyaasadda saameyntii leedahay marka iska dareemi kartaa marka ugu horreysa qofka ordo madaxaanadooyin badan buu la kulmayaa runtii oo runtii khibra la-aantaada keenaysa khibrad ma haysti laakiin se markii haddeer anaga labaad aan ordayno runtii kampeenka horaa soo galnay weliba dad kale ayaga dambeeya xitaayagan orda soomaaliya bulshadii baa wacyigelin badan helay codaynta saameyntay leedahay muhiimka ay leedahay dadkii baa fahmay annagiina khibrad baan u helnay campaign sida loo rangareeyo sida bulshada loola hadlo issueska iyo dhibaatooyinka taagan baana ka daragnay si fiican baahiyada haysta waxaasoo dhan runtii baa sababay inaan campaign aad u ballaaran ku dagaalano maasha Allah haddeerna inaan ku soo baxno maxaa la dhahay omos 16 furcood ku guuleysanay 21 kun cod aan helay qofkiiga soo jeedinay 5 kun cod u keenay marka waa taariikh runtii inaan over 80% of the votes aan naga helnay
bulshada Soomaaliyeed kumanaanka ah gobolkaasi ku nool maxay uga dhigan tahay inay helaan xildhibaanadii ugu horreeyay ee Soomaali ah iyaga ku matalaya gobolka Ohio
soo runtii saameyn weyn bay runtii ku leedahay wax aad iyo aad loogu farqana waayo sababta ay ku tahay dadka oo Soomaalida oo Columbus Ohio degan oo muddo dheer ku noolaa dhowr 20 sano oo canshuur la baxayay oo caruurtooda dalka ay ku dhasheen runtii inay helaan qof oo iyaga lamid ah isku diin isku midaba oo runtii oo u dagaalamayo oo u og dadka in la cunsuriyeyn karin oo miisaska go'aamada laga qaadanayo qofka fadhiyo u hadlaya runtii saameyn aad iyo aad weyn bay ku leedahay bulshadaadana wax laga aaminsan yahay isbeddel baa ku dhacay hadii la arko bulsho oo xildhibaan haysto oo dad siyaasadda ugu jiraan laguma degdegayo whereas community arkiisa runtii aad iyo aad u ballaaran laakiin wax siyaasad awood ku lahayn community asoo kale runtii dhibaatooyin badan baa loo geysan karaa marka waa lagama maarmaan dalkan inuu qofka runtii siyaasadda uu mugiisa u leeyahay uu qayb ka yahay
Ismaaciil adiga waxaad tahay nin dhalinyaro ah oo ku nool magaalada Columbus ee gobolka Ohio sidaan la soconno dhibaato badan oo dhalinyarada haysta ayaa jira gaar ahaan dhibaatooyinka ka dhasha dragiska ama droogada dhalinyarada isticmaala kuwa ayaa u dhintay kuwa u xiran marka arrimaha noocaas oo kale ah kadib doorashadaada adiga iyo Munira dareenkiina ma ku jeedinaysaan maxaase idinkaga qorsheysan
dalinyarada runtii waa waa halbowlaha communitygana runtii dadka noogu muhiimsan waayo runtii dadka aan dagaalamayno oo dalkan ku nool aragna inaan runtii ka ilaalino dhibaatooyinka dalkan uu leeyahay wanaagana ku qalqaalinayna inay ka faa'iidaystaan waaye dalinyarada runtii goolkeena wax weyn dhaqaale u soo dhicino deegaanadeenna sidaan ugu helno community centers aan ugu helno wacyigelin aan ugu helno maxal dhahay recreational centers meelooyin caruurta ku ciyaari karaan aan ugu helno dad aan waxa garayna runtii wacyigelin u sameynaya programyo oo ka hortagaya drug abuse iyo substance abuse iyo xaaladahaas runtii waxaan rabnaa in communitygana dhaqaale la geliyo
adiga iyo Munira guushiina doorashada Soomaalida Ohio maxay ka baran karaan
maalidu waxay ka baran karaan runtii wada ka sadduuna mar un baa la jeexaya qof baa jeexaya you know gobolka haddii aad Mareykanka aad ila fiiriso guud hadder you know Cabdi Warsamo kale iyo Samatar Ilhan Umar badan baa jiray runtii oo Raymond Soora wadooyinka noo jeexanaga anagana hadder waa ka dambeynaa xoogaa oo hadder state of Washington dad baa laga doortay marka dunida wax ka soo la qabanayo dad baa jiray oo waligeed haliyay ah wadada jeexa dadkaasna ka dad baa ka dambeyn doona oo wadadii ayana qaadaya oo ka sii dalacaya marka runtii waxay la tahay wax lagu farxo waaye Soomaaliduna meel ka saaydiina joogaan waa dad xaliyay ah waa dad nool waa dad wax qabad leh kartile waa aad iyo aad marka inay kalsoonidaas ku qabaan inaana runtii dalkeenii ultimately dhibaatada ugu weyn haysa waa dalkeenii Soomaaliya si loo xalin lahaa waxaan rajaynayaa Soomaalidana qalbi wanaagaas iyo jacaylkaas dalkeenii Soomaaliya inaan wax ka bedelno wanaagsan insha Allah
aad ayuu mahadsan yahay Ismaaciil Maxamed oo u rumeeyay Cabdulqaadir Samakaab dhegeystayaal sida aad haddaba warbixinadaasi iyo wareysiyadaasi ku maqasheen doorashada xilliga dhexe ee Mareykanka ayaa la qabtaa labadii sanaba mar waxayna muddo dhexaad u tahay muddada afarta sano ee madaxweynaha la doorto haddaba madaxa laanta af Soomaaliga ee VOA Cabdiraxmaan Yabaro oo alaaba nooga falanqooda arrimaha ku saabsan siyaasadda Mareykanka gaar ahaan doorashooyinka oon goor dhoweyd ka wareystay sida ay u dhacday doorashadii shalay ayaa marka hore waxa aan weydiiyey bal inuu si guud inoogu dulmaro cidda tartamaysa iyo cidda loo saadaalinayay in ay libtu raacdo
maadsanid xuseen waxaa shalay Baritanka ku jiray siyaasiin u tartamayay dhammaan aqalka hoose ee Kongareska oo tiradoodu yahay 435 iyo 530 ka mid ah boqolka kursi ee aqalka sanadka ah iyo weliba 630 ka mid ah gobollada kontonka ah ee waddanka Mareykanka ka kooban yahay doorashooyin kale oo dabcan meeyare iyo kuwo kale oo arrimaha khuseeya gobol kasta ayaa iyaguna ku hoos daadsanaa oo gobollada ay ku kala duwanaayeen
aqalka hoose amaba wakiilada xisbiga ayaa loo badinayaa in uu ku gacan sareeyo
Xuseen caadiyan xisbiga talada haya mar walba doorashada xilliga dhexe ee aanu madaxweynuhu ku jirin waa laga badiyaa sababtuna waxay tahay iyada oo markii madaxweyne la doorto himiladaas iyo ifafaaladaasi lagu soo doortay wax badan iska bedelaan amaba ay dhacdo in waxyaabo badan oo dadku ay tirsanayaan haddii noqon lahayd xagga dhaqaalaha haddii noqon lahayd xagga soo galootiga iyo waxyaabo la halmaala laba sano kadib markaasi eeda dusha laga tuuro madaxweynaha markaa jooga markii ugu yaraatana aqalka hoose lagala wareego waana sida soo dhacday haddaan tusaale u soo qaadano sanadkii 2010 Obama waa tii mirteermkiisii la galay oo isaga asalkiisa wakiil la doortay 2008 laakiin 2010 markii ay doorashada xilliga dhexe tan oo kale ay dhacday waxaa aqalka hoose loogala wareegay xisbiga dimuqraadiga tira gaaraysa in ka badan 60 kursi sidoo kale madaxweyne Trump laftiisa markii soo doortay 2016 wakiil loo dareeray sanadkii 2018 kuraastii waqtiga dhexe oo sidan waqtigan oo kale ah isaga laftiisa siyaasintii la jiray waxaa looga badiyey in ka badan 40 meeyo marka waa iska caadi in xilliga dhexe markii la gaaro ay aad iyo aad markna loogu hordamo oo ay dhacdo in markna laga badsho madaxweynaha markaas jooga, gaar ahaan markay noqoto aqalka hoose. Waxaa dhici karta aqalka sare inay ceshadaan ama ay ku loolamaan, laakiin aqalka hoose inta badan waa laga badiyaa. Waxaana iminka durba ay fafaalada ka muuqatay siyaasiyiinta maalmahan falanqaynta lagu sameynayay in xisbiga dimuqraadiga ee hogaaminaya Jo Biden ayba ku tala galeenba in laga badin doono, laakiin ay isku adkeenayaan inaan tirada looga badsho aanay badanin, oo marka ay qaarkood ay sii diyaarsheenba in looyaradii iyo difaacii ay geli lahaayeen haddii aqalka hoose lagala wareego wixii ay sameyn lahaayeen in durba meel ay u sii taalo ayaad moodaa inay la sheegayo.
Aqalka sare ee senatka ee sida weyn loo hadalhayo isaga ka waran.
Ha Xuseen, aqalka sare waqtigan hadda la joogo labada xisbi waxay kala leeyihiin 50-50. Marka dimuqraadiga aqlabeedda haysta maadaama aqalka cad uu joogo oo madaxweyne ku xigeenku mar walba ay kafada dhinac u tuureyso. Laakiin waxa uu dimuqraadigu u baahan yahay in uu haysto 50-kiisa si ma aan looga badanin. Xisbiga jamhuurigana si uu aqlabiyadda aqalka sare u helo waa in ugu yaraan mid ka mida kuwii hore ay u haysteen dimuqraadigu ay la wareegaan. Laakiin doorashadii xalay markaanu eegno iyo wixii dhacay, waxa ay u eg tahay lamana hubee waxay u eg tahay in dimuqraadigu uu haysan doono aqlabiyaddiisii. Sababtuna waxay tahay xisbiga dimuqraadigu wuxuu ku badiyey kursi aanu awal lahayn oo Pennsylvania, ninka la yidhaahdo John Fetterman ayaa isaguo ku badiyey. Taasi waxay ka dhigan tahay in xisbiga jamhuurigu ay laba ku badiyaan oo aanay hore u haysanin, marka lama yaqaano inay taasi dhici karto. Inkastoo gobollo badan weli la isku dhow yahay oo aad arkayso in markino aan la kala bixin aad iyo aad ayay isku dhow yihiin. Tusaale haddaan soo qaadanno gobolka Georgia, Herschel Walker oo jamhuurigu wato waxa uu ka soo horjeedaa ninka iminka kursiga ku fadhiya dimuqraadiga u jooga Raphael Warnock. Laakiin labadooduba iminka waxay haystaan wax ka yar 50, taasoo macnaheedu tahay in haddii saasay ku dhammaato ay tiro kale dib loogu noqon doono, oo markaasi ay aan natiijada gobolka Georgia sanadkeeda aanay soo bixi doonin ilaa 6 December haddii Ilaah yiraahdo.
Ugu dambeyn, ma jiraan wax taariikh reeba oo doorashooyinkan ay keeneen oo dhegeystayaasheena la wadaagi karto ama la qaybsan karto?
Ha, taariikh cusub way dhacday oo gobolka Maryland oo kale. Markii ugu horreysay taariikhda muddo 250 sano ka badan ayaa waxaa gobernar ama barasaab ka noqday nin madow oo magaciisa la yidhaahdo Westmore. Westmore waxaa asalkiisa aabihii ka yimid Jamaica, waxaana uu aabihii dhintay isaga oo aad u yar. Wuxuu ahaa nin ay hooyo keliya soo korisay, laakiin waxbartay oo dadaalay, bugaag qoray, oo runtii halka uu maanta joogo dadaal ku soo gaaray. Waxa iyaduna taariikh waqtigan dhow cusub ah magaalada Washington D C ee caasimadda u ah Mareykanka oo aqlabiyadda dad madow ay ku nool yihiin ayaa waxaa taariikhdan cusubay gabadha la yidhaahdo Muriel Bowser oo meyarka ka ahayd labadii xilli ee lasoo dhaafay mar saddexaad loo doortay. Waxaa taariikhda dhow ee cusubta arrintaasi ma dhicin maalmihiina soo dhaafay, waayadiina soo dhaafay in qof uu saddex jeer basho. Waa markii ugu horreysay markii laga soo bilaabo waqtigii uu joogi jiray Miriam Berry oo nin caan ku ahaa Washington oo muddo badan hayay, oo markii u dambeysay in inta maarkino gabadh uu darooga isagoo la cabaya lagu qabtay la xiray.
Aad ayuu mahadsan yahay madaxa laanta af Soomaaliga ee V O Cabdiraxmaan Yabrow oo goodhowito ii warramayay. Doorashadan Mareykanka waxaa iska soo sharaxay musharaxiintii ugu badnaa ee asalkoodu Soomaalida yahay oo gaadhaya 17, kuwaasi oo ka kala sharaxnaa gobollada Minnesota, Ohio, Maine iyo Washington. Haaruun Macruuf ayaa daba inoo diyaariyey warbixin ku saabsan safarka siyaasadeed ee gabdhaha Soomaali Mareykanka ah ee ka qayb galay tartanka doorashada.
In ka badan kala badh musharaxiinta tartamaysa waa gabdho Soomaali ah, waxaana ka mid ah Shukri Cabdulaahi Culow oo ka sharaxa degmada Kent Covington Oban ee gobolka Washington. Shukri waxay dalkan timid iyadoo 10 sano jirta, waxayna ku kortay waxna ku baratay degmada ay ka sharaxan tahay ilaa ay ka gaarto shahaadada PhD.
Waxa ay igu dhiirigeliyey maadaamaan xaafada eriyada ku koray aan wax ku bartay anan ka shaqaynayay 15 sano, waxyaala tiro badan baan arkay, si gaar ahaan ay dadkeen u baahan yihiin inaa laga caawiyo, hadday tahay dhinaca waxbarashada, hadday tahay dhinaca guryaha, hadday tahay dhinaca maamulka ciyaalka child care-ka. Marka waxaan isiri waxyaalaha tirada badan wax baa ka qaban kartaa. Marka waan isku qasbay inaan fiiriyo inaan wax ka qaban karo campaign-kanan haddana kabacdi soo galay.
Maxay kula tahay inay dhiiri gelisay gabdhaha Soomaalida ee qurbaha jooga inay ka qayb galaan tartanka siyaasadeed xilna ay wardaan?
Waxaan u maleynayaa gabdhaha Soomaaliyeed inay daawadeen gabdhihii naga horreeyey oo ka mid ah walaasheen Odan Xasan ee Minnesota iyo Deeqa Dalaq from the state of Maine iyo Ilhan iyo gruub tiro badan oo dumarkeena ah oo naga horreeyeen baan aragnay. Waxaan ka fikiray inay dadkii naga horreeyey say u sameeyeen mataqaana anakana waan samayn karnaa baan isiri.
Mid ka mid a gabdhaha Shukri Colow ay xustay inay ku dhiirigeliyeen inay siyaasadda u tartanto waa Deeqa Dhalax oo iyada laftigeeda ku najaxday siyaasadda kadib markii sanadkii hore bishii December ay noqotay gabadhii ugu horreysay ee Soomaali ah ee duq magaalo ka noqotay dalkan Maraykanka, gaar ahaan magaalada South Portland ee gobolka Maine. Deeqa waxay haatan u tartamaysaa aqalka sharci dejinta ee gobolka Maine.
Waxaa laga yaabaa qofku hadduu arko qof isagoo kale ahba u eegama gabadh ha ahaataa ama nin ha ahaadee, waxaa laga yaabaa inay qofkaas ay rabaan inay maaragtay wuxuu sameeyey iyaguna ay sameeyaan oo ay sidaadaan Alla ilaahe qofkan walaalka ee ku eeg especially gabadhan dumarka ee maaragtay xijaabka xidhan hadday ku guuleysatay adiguna maxaad maaragtay adiguna isku day. Waxaa laga yaabaa xataa yaraantoodii inay maaragtay ay waxay jeclaayeen ay ahayd, laakiinse ayaan arag qof u eegoo maaragtay arrintaa ku dhaqaaqay. Marka waxaan u malaynayaa waxaa keenaysa maaragtay maadaama dumar badan oo Soomaaliya oo Soomaali Americans in this case ay maaragtay u tartameen maaragtay jagooyinkan ama kuraasidan siyaasadda, waxaan rajeynayaa inaan arko kolley intaanu nool nahay intaanan maanta u carareysa ama u tartamaysa kursiyadan dalka Maraykanka in ka badan laba laab saddex laab afar laab inaanu aragnay insha allahu sanadada soo socda.
Waayay, waxaan la hadlay gabadh la yidhaahdo Shukri Colow oo ku sugan gobolka Washington State ee dadka ay xustay inay ku dayatay oo ay ku dhiirigeliyeen siyaasadda adiga ka mida. Maxay kaaga dhigantay arrintaas?
Markii aan soo booqday Seattle Washington si wanaagsan oo maaragtay fiican bay su-aalo fara badan ii weydiisay oo ii tiri waxaan rabaa aan jeclaysan lahaa inaan maaragtay u tartamo kursiyadan banaan ama future-ka banaanaan doona ee siyaasadda state-ka iyaga Washington State maxay kula tahay. Markaa waxaan aada ugu dhiirigeliyey inay samayso maaragtay haddaanu nahay dumar badana waxaanu ka fikirnaa we will do this baritaan samayn doonaa sanadka dhammaan samayn doonaa waxa ay taa samaynin just do it samee oo maaragtay haddaa rabta inaa u tartamto.
Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waxay ka tirsan tahay baarlamaanka Soomaaliya, waxayna ahayd gabadha keliya ee isku soo sharaxday doorashadii madaxweynenimada ee dhacday bishii May. Waxaan weydiiyey sida ay u aragto kobaca siyaasadeed ee ay sameynayaan Soomaalida qurbaha, gaar ahaan gabdhaha.
Gabdhaha Soomaaliyeed meel kastay joogaan Maraykan, Yurub, Canada, waa tartankaas ay ku wada jiraan. Hadda adduunkii bay la qabsadeen, waa ku dhasheen ama waa iyagoo yaryar bay yimaadeen. Waxaan u arkaa horta guul baan u arkaa Soomaali u soo hoyatay, waayo haddii ay baarlamaanada galaan dee waddankiibay wax badan tari karaan. Dadka dalka ay joogaan ay degeen ay noqdeen jinsiyadda qaateenna dadka ku noolay Soomaaliyada ama cusbaanadan ama horaha u joogaanna wax tar weyn bay u noqonayaan, difaac bay u noqonayaan. Maraykan hadda 17 ka tartamaya 9 baa gabdha ah, waxay xitaa ka badan yihiin ragga waa 8. Ingiriiska hadda 26 baa ku jira dowladaha hoose, waxaa 12 baa gabdha. Dal kastoo haddaad eegto Finland waa joogaan, ehle Norway 3 baa ku jira, 2 gabdha ah, gabar baa baarlamaanka sare ku jirta. Waxaynu ognahay kala Deeqa Dhalax oo meyer ka noqotay ee Maine, inkastoo haddana doorashadan ay ku jirtaan filaya. Guul weyn bay u noqotay Soomaalida iyo han gabdhaha Soomaaliyeed ee ku nool qurbaha. Jiilalka dambe iyo kuway dhalaanna waaba dee kasii kormari doonaa insha allah. Waxaa baan arki doonaa madaxweyne orijinkiisa Soomaaliya ama gabadh Soomaaliyeed ha noqdo ama nin ha noqdo maaragtay meelaha. Marka wax lagu farxa weeyeed Haaruun, waana wada hambalyeynayaa, waana dhiirigelinayaa, waanan ku faanaynaa dhammaantoodba.
Waaye, marka waxa guuleystaan ama yaysan guuleysanin, laakiin inay ku dhiiradaan gabdho sac u tiro badan inay u tartamaan xil maxay kula tahay, maxaa u suurageliyey?
Waxaa u suurageliyey horta de meelaha ay ku nool yihiin oo haweenkii iyo raggii de isku si loo maaragtay loo arko oo ay maaragtay dhiirigelin ka helayaan, iskuulkii ka helayaan oo jaamacaddii ka helayaan oo waalidkii maaragtay ka helayaan ay arkayaan de haweenku heerkii gaareen. Marka oo aanay de halkan xoogaa markay Soomaaliya joogaan, anigu waa siyaasad baan kusoo jiray muddo dheer, xitaa ilaa madaxweyne aan soo sharaxay, garabka aan ma helin garabka aan hubo inay iyagu helayaan markay isi soo taagaan, sababtoo halkan xoogaa dhaqankii iyo waxyaalo fara badan baa kooskaraynaya inaan halkan dhiirigelin badan aanay dadku helin. Si kasta qofku u dhiirado, haddana garab buu baahan yahay iyo dee wax baaratay codsiya oo taageera. Laakiin halka waxaa xaafaday degan yihiin baa dooranaysa, oo maaratay qofka marka loo arko qof aamina oo daacada oo shaqaynaya oo nadiifa, cadaal iyo madow waa la dooranaya, cid kastaa dooranaysa oo xaafadaa degan.
Soomaaliya gabdhuhu waxay la kulmeen caqabado kala duwan inay helaan tiradii loo qoondeeyey dhammaan doorashooyinkii u dambeeyey. Siyaasiyiinta Soomaalida waxay isku raaceen in gabdhaha la siiyo qoondo dhan 30% marka la isku daro labada aqal ee baarlamaanka. Doorashadii 2016 gabdhuhu waxay baarlamaanka ka heleen 42%. Doorashadii u dambeysayna waxay heleen tiro taa kaba sii yar oo dhan 20%. Xildhibaan Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan mar kale:
nasiib darada jirta ugu weyn waxa weeye horta 4x5 oo dal kale la degay gabdhahana, khaasatan gabdhaha la degay, waayo odayaal dhaqameed baa layidhi soo qora dadkii, ninkaasina wuxuu yaqaanaa u nin buu ku xisaabtamaya gabadhbow wax qaban kartaa wax tari kartaba maba geli karayso maskaxdiisa iyo laabtiisa. Marka qabiilkii odhan ayaa anaga gabadhinama masalayso, xataa gabadhu waxaa loodhanayaa caruur qabiil kale ay leedahay ayaa la dooranin, which macnaha sameyn. Marka waxaan waa dhaqan iyo siyaasadii oo dagaaladan iyo burburkani keenay inay dadkii dibdhac badan xagga maskaxda ku dhacdo. Baarlamaanka codkii la rabay gabdhaha 3 waxay u gaari waa 24 baa idinka 20 meelahaas weeye 100%. Waxa dibdhacaana dhigay waxa weeye doorashaba tay kasii dambaysa way kasii liidataa intii 4x5 ka la qaatay ilaa 2022 sannadood. Mid walba tii ka dambaysa dadku waxay bay la qabsadeen qaladkaasa sax noqday, markaasaasay dumarku baara. Inkastoo dumarku yihiin dalka dadkii isku hayay intii dagaalku socday, ilaa hadda qoyskii iyo tacliintii caruurtii, hadda gabdhaha aynu ka hadlaynay dabadda xeerka wada gaaray Maraykan, Yurub, meel kastay tahay, waa hooyo Soomaaliyeed qofka ku haysa meeshaas heerkaa gaarsiisa, iyadoo qaxootiya, iyadoo nafkii garanaynin, iyadoo laga yaabo inay maaragtay culture-ki hawadii ay ku tahay waxaanay aqoonin, nafkii yahay waxaanay aqoon, dhaqankii yahay waxaan aqoon, ay ku mintidasa caruurteedii inay ka adkaato oo wax barto oo la dadaasho. Laakiin halkan markaad joogto totally different weeye dhaqankii, burburkii, dagaalka, wixii oo dhan baa maaragtay dibudhaca ku keenay gabdhaha.
Deeqadha Laxduqa magaalada South Portland waxay sheegtay inay fahamsan tahay caqabadaha haysta gabdhaha Soomaaliyeed ee gudaha ku sugan, waxayna sheegtay inay diyaar u yihiin inay u adeegaan dadweynaha Soomaaliyeed. Hase yeeshee, xaaladda ay ku sugan yihiin ay ka hor taagan tahay inay hantaan hadaf u dhigma hamigooda.
Aad ayuu mahadsan yahay Haaruun Macruuf oo warbixintaasi inoo soo diyaariyay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA. Waxaa maanta Soomaaliland laga xusay maalinta saxaafadda Soomaaliland oo ku beegan 9 November, taasi oo sanad kasta la maamuso. Ururka suxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja ayaa abaalmarino siiyey suxufiyiin ku tartamay barnaamijyo la xidhiira arrimaha bulshada. Haddaba, Khadar Maxamed Akule oo ka qayb galay xuskan ayaa la kulmay guddoomiyaha ururka Soolja Sakiriye Axmed Maxamed iyo guddoomiyaha ururka suxufiyiinta haweenka Soomaaliland ee Wija Yasmiin Axmed Yuusuf. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Maanta 9 November sanad kasta waxaa la xusaa maalinta saxaafadda Soomaaliland. Guddoomiyaha ururka saxaafiyiinta Soomaaliland ee Soolja Sakiriye Axmed Maxamed ayaa weydiiyey xaaladda suxufiyiinta iyo xuska maalintan.
Khadaro, aad iyo aad baad u mahadsantahay. Ugu horreyn waxaan jeclahay inaan halkan aan uga faa'iideysto inaan hambalyo u diro guud ahaanba saxaafiyiinta Soomaaliland maalinta xuska saxaafadda Soomaaliland oo ku asteysan 9 November, isla markaasina ah maalinta la qaybiyo abaalmarinaha Cawka Award oo ay saxaafiyiintu ku tartamaan warbixin warbixino iyo warar ama barnaamijyo ka turjumaya arrimaha bulshada oo afar mowduuc loo xulo ka bacdina ay ku soo tartamaan kadibna la kala saaro marka sagaal guuleystay ayaa maanta halkan aanu ku abaal marnay oo kamid ahaa saxafiyiintii 70-tanka ahaa ee soo codsaday barnaamijka Cawka Award ee sanadka 2022 ee dhamaantood hanbal yaban leeyahay sidoo kale waxaan leeyahay dadkii isku soo dayay dhiirigelin hayo noqdo haydii noqdo dadaalka aad gasheen ee aad isku dayeen inaad warbixinaha soo sameeyaan oo aad kamid noqotaan ee dadka sanadkan la abaal marnayo balse waxaan jecelahay sanadada dambe inaad ku guuleysan doontaan khadraw barnaamijkan waxa lagu magac daray ee saxafigeenii weynaa ee Axmed Xasan Cawke oo dhintay 17kii bishii 19 sanadkii 2015kii muddo 7 sano ah ayaa imika socdaa si xiliir u socdaa barnaamijkan abaalmarinta Cawka Award warbixinaha aan ku sheegay ee ku saabsan arrimaha bulshada oo afar mowduuc sanad walba loo xulo ka bacdina muddo 2 bilood ka hor ay ku soo tartamaan ayaa lagu abaalmariyaa
waa sanadkii 7aad xuska Cawka Award haddii soo koobto waa maxay nuxurka
ujeeddadu xadar waxa weeyaan in saxafiyiinta lagu jeediyo oo lagu ay ku wajahnaadaan had iyo jeer inay ka warramaan arrimaha bulshada halkii siyaasadda ay noqon lahayd meenkooda ama waxa muhiimka u ah ay mar walba ka warramaan in ay taa bedelkeeda ay ku mashquulaan oo ay ka warramaan warbixinaha arrimaha bulshada ku saabsan si bulshada nolosheeda iyo waxyaabaha taabanaya ugu warramaan sanadkan waxaa ka mid ah mowduucyada lagu abaalmarinayay la dagaalanka qabyaaladda iyo qaabka ay warbaahintu uga report garanaysaa ama uga warramayso sicir bararka sida aynu ognahay guud ahaan ba saameeyay dunida iyo sida Soomaaliland bulshadeeda uu saameeyay maamul wanaagga iyo sida ay saxafiyiintu ay ugu dhiiran yihiin ama ay u garanayaan aqoon ay u leeyihiin maamul wanaagga iyo inay ka warramaan iyo mowduuca kale oo isagu sawirka u gaar ahaa oo ahaa deegaanka iyo masiibooyinka dabiiciga soo noqnoqonaya sida saameynta ugu yeeshaan oo qofka sawir ku muujinaya marka afarta mowduuc ayaa haya
dhinaca kale qaar ka mid ah saxafiyiinta ruug cadaaga ee Soomaaliland isla markaana ka shaqeeyay gudaha iyo dibadda waxa hadda ila jooga saxafi ruug cadaaya Cabdullaahi Maxamed Cali waxa uu degan yahay magaalada London ee dalka Ingiriiska waxa muddo 20 sano ka hor uu ka shaqeynayay telefishan loo jiray Hargeysa TV haddana wali waa saxafi ku hawlan mihnada saxaafadda waxaan weydiiyay Cabdullaahi horumar iyo dib u dhacba bal hadda sida uu arko duruufaha ay ku shaqeeyaan saxafiyiinta Soomaaliland
horsaad kurtu aad buu wanaagsan yihii oo khadar waad garanaysaa xilligii aynu 2020 sano ka hor day markii telefishankii ugu horreeyeen wararka sii deynaynay bulshada ayay la korayaan adduunyadu way isbedeshay waxa jira dabcan saxaafaddii caadiga ee la yaqaanay ee idaacadaha ee TV-da lagu tiirsanaa waxa bedelay dhinaca social media marka dhibta jirta guud ee adduunyada qayb aan la qabnaa laakiin waxa jira qaybo gaar ah oo inagayno gooni ah oo ah aqoontii dhalinyarada iyo sidoo kale takhasuskii idaacadaha ama wariyayaashu ay ku koobnaan lahaayeen meel cayiman oo maanta ma jiro wariye ku takhasusay arrimaha tusaale ahaan kuran karo caafimaadko kale amaba arrimaha bulshada waxaad moodaa in gaaswardoon maalinlaah ay wada yihiin midda kalena waxaa mucjisada kale mida telefishinada ka jira Soomaaliland midi ma jiro muuqaal iyo war uu gaar u leeyahay way wada leeyihiin tartan ma jiro taasina waxay kuu sheegaysaa in Soomaaliland isbeddelka dhinaca saxaafaddu korninkiisuna wanaagsan yahay laakiin haddana dhinaca korninkuna uu aad moodid in qalooc ku jiro
waa hagaag haatana waxaan la kulmay guddoomiyaha ururka saxafiyiinta haweenka Soomaaliland ee WICHA Yasmin Axmed Yuusuf
hambalyabaan leena khadar dhammaan saxafiyiinta Soomaaliland wiilal iyo gabdhaba hambalyabaan leh
duruufaha ay hablu ku shaqeeyaan iyo doorka ururka WICHA bal noo sheeg
wax weyn duruufaha marka laga hadlay saxafada Soomaaliland ku shaqeysa horta guud ahaan waa duruufo adag baynu oran karnaa haddana waa naftood hurayaal waa shaqadoodii marka waxaan leena horta haw adkaystaan todumarka hadaan u soo noqdo way ka xag jirtaa waad garanaysaa inaan isku mid ahayn duruufaha adag bay ku shaqeeyaan habluhu gaari ama haystaan oo sida ragga cadceedii oo ma lugayn karaan de meelaha ay tagilaayeen waxay leeyihiin meeli baahiyadka asaasiga ah ee goobaha ay ka shaqeysanayeen ma haystaan haddeen ka hadalo institutionada ama goobaha ay ka shaqeeyaan maskabki ay ku lahaayeen baan oran karaa hablu badi kuma haystaan waayo maalmo dhaweyd oo waraysiye la yeelanay inantii ugu sareysay waxay noqotay madax barnaamij marka waxa weeyaan gudbi la'aanta hablaha haysta waa caqabad baahiyaha asaasiga ah ee helayna waa caqabad waxbarashadii oo inta badan aan loo dheeli tirayno walaa xilligan aanan oran karin waa sidii hore haddana waxaan oran karaa wali waxbarashadii habluhu dhinaci saxaafadda way hooseysaa fursadihi la bixinayay hadda ama opportunity laga helay meelaha kale waxaan oran karaa saami qaybsigaasina aad buu ugu yari sida golayaashaba ugu yariin ay saxaafadana ugu yariin baan oran karaa hablaha waxaan leeyahay hore u socda hablaha waxaan leeyahay waxbarta maanta waa maalinteenii baynu leenahay waayo waan u soo taagnaayo qadar maxamed cakulo aad u dhalinyar ah ayaad adu maalintan markii la aasaasay garan saama caruura baan oran karaa oo idaacadeen markay taalay timacade kamid ahaa dadkii markaa ku tababartay ama wariyanimada u gudbay laakiin aanu la kala tagay waan u taagnaa baan leeyahay maalintan waan taagnaa hambalyo baan leeyahay
kuwaasina waxay ahaayeen gudoomiyaha ururka saxafiyiinta Soomaaliland solta sakriya ahmed maxamed wariye muddo dheer ka shaqeynayay warbaahinta kala duwan abdullahi maxamed ali iyo ugu dambeyn gudoomiyaha ururka saxafiyinta haweenka somaliland ee wicha marwa yasmin ahmed yusuf oo dhamaantood igu waramayay magaalada hargeysa khadir maxamed akule voa hargeysa
halka dul naga socotaana waa laanta af soomaaliga ee voa mas'uuliyiinta dawladda Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamada dawladda oo ay taageerayaan kuwa deegaanka ay deegaano cusub ka qabsadeen maleeshiyada Al-Shabaab saacadihii la soo dhaafay. Warbixintan waxaa Muqdisho nooga soo dirtay wariyaha VOA-da Saynab Abuukar.
Afhayeenka wasaaradda gaashaandhigga Soomaaliya General Abdullahi Cali Caanood oo faahfaahin ka bixinayay howlgallada ciidamada ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in ciidamada iskaashanaya ay la wareegeen deegaanka Wabxo oo saldhigyo waaweyn ay ku lahaayeen kooxda. Waxa uuna faahfaahin ka bixiyay howlgalkaasi dhacay iyo ilaa iyo hadda deegaanada ay ciidamadu qabsadeen.
Ciidanku muddo hal saac ka hore waxay la wareegeen deegaanka Wabxo oo ah magaalo weyn oo ballaaran oo ilaa xalay howlgalku ka socday oo miina baaris lagu waday cadowgana, laakiin markii hore bannaanka magaalada lagu soo jabiyey. Xalay tusaqdii dhexe ciidanka iyo cutubyada hubaysan ee kacdoonka shacabku waxay la wareegeen tuulada la yiraahdo Warxoolo oo isla iyaduna deegaankaasa. Shalay galabtii shantii galabnimo waxay la wareegeen Wara Gibille, waa tuulo iyo deegaano iyo ceelal dadku aad u degan yahay. Shalayta duhurkii labadii duhurnimo waxay la wareegeen Wara Dhuumaleh, waa deegaano tuulo ah oo ceel biyoodyo leh oo dadku ay degan yihiin. Isla shalayna ceel Goraf, waa iyaduna tuulo yar ah, ayay la wareegeen. Dhulkaas aan ii sheegayaa wuxuu u dhexeeyaa, wuxuu dhammaantiis waa gobolka Galguduud ee dowlad galbeedka Galmudug. Wuxuu u dhexeeyaa ceel Buur, Guraceel iyo tuulada Bukur ee ka tirsan degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan. Ugu yaraan waa 250 kilomitir oo dhinac kasta ah, deegaan ballaaran oo tuulooyin, ceelal laga cabo, waro iyo dhul daaqsimeed bale iyo beeraley dhul beerada.
Toddobaadyadii lasoo dhaafay, dowladda ayaa qaaday weeraro ballaaran oo ka dhan ah Al-Shabaab iyadoo kaashanaysa ciidamo beeleedyo deegaanka, waxaana ay qabsadeen dhul hor leh oo ka tirsan gobollada Hiiraan iyo Galgaduud. Inkastoo dagaalka uu halkaasi ka socdo muddo ku dhow 6 bilood, haddaba maxay uga dhigan tahay ciidamada dowladda la wareegitaanka deegaanka Wabxo iyo deegaano hor leh? Waa kan wasiirkii hore ee qorsheynta iyo iskaashiga ee Galmudug, Cabdixakiin Cali Guure, oo ka mid ah siyaasiyiinta ka soo jeeda maamul goboleedka Galmudug oo arintaasi sharaxaya.
Runtii in maanta deegaanka Wabxo uu gacanta dowladda soo galo waa arrin maaragtay runtii aad iyo aad u muhiim ah. Waa tallaabo hor loo qaaday, baan dhihi karnaa. Si aad la socotiba baryahan gaabis baa ka jiray gobolka Galgaduud, dagaaladii gobolkaasi oo la rabay in looga xoreeyo kooxaha nabadiidka, hakad baa ku yimid. Hakadkaas runtii waxyaaba badan sababa u ahaadeen, laakiin yacni hadda in deegaanka Wabxo uu gacanta dowladda soo galo waa arrin runtii dhiirigelin leh. Dagaaladii gobolkan ka socday runtii aad u dhiirigelinaysa. Shirkii hadda ka dhacay maalmo dhowaan ka dhacay magaalada Muqdisho, dowladda dhexe iyo magaalada dhexmareen runtii arrimihii looga hadlay, yacni waxa weeye waxa ugu muhiimsanaa ama ugu weynaa yacni in dagaalkan dib loo bilaabo oo weliba gobolka Galgaduud dib looga howlgalo. Runtii arrintaasi meel fiican bay maanta hadda ay maraysaa in deegaanka Wabxo iyo tuulooyinka yar hoos yimaado ay ka mid tahay Warxoolo iyo meesha la yiraahdo goosada Gorof, runtii iyaduna waa arrin aad u dhiirigelinaysa halgankii ka socday guud ahaan gobollada gobolka Galgaduud iyo gobollada ku xeeranba. Waana runtii arrin aan dhihi karo, waxay u tahay runtii bilow fiican in dib loo bilaabo dagaaladii gobolkaasi ka socday.
Si kastoo ay ahaato, howlgalka socda ayaa xoogaystay wixii ka dambeeyey markii madaxda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada shirkii madasha wadatashiga qaran ee Muqdisho ay isku raaceen in loo midoobo duulaanka ka socda dalka oo deegaanada qaar ay gaabis ka jireen. Saynab Abuukar, VOA, Muqdisho.
waa qabsoomidda ciyaaraha adduunka ugu weyn ee ka dhacay sanadkan 2022 dalka Qatar. Ku soo bir VOA-da si aad ugu dabaaldegto ciyaaraha boqorka Afrika. Waxaad maqli doontaan falanqeyn qoto dheer oo kadib iyo ka horba ah xilliga ciyaaraha. Xiddigihii soo baxay, wararkii kuwa guulaha gaaray, tababarayaasha, ciyaartoyda iyo dabcan maankaagaba yeesa ka bixinay taageerayaasha afarta koona ee qaarada. Magaalada Dooxa waxaan halkaasi joogi doonaa inta tartanka uu socdo. Eha moogaanin, haddaba madadaalada VOA-da ee kooxda Afrika. Aynu wada aragno mucjisada ciyaaraha kubadda cagta ee caalamka ee sanadkan 2022.
Halkaad wulin gala socotaan waa laanta Soomaaliga ee VOA. Markana dhageystayaal, ku soo dhawaada barnaamijkii dooda gaaban waxaa inala socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sanadihii ugu dambeeyay, dadka magaalada Muqdisho waxa ay caqabado badan kala kulmayeen qaar ka mid ah wadooyinka ugu muhiimsan ee magaalada Muqdisho oo xiran, kuwaas oo dhagaxaan lagu gooyay lana mamnuucay isticmaalkooda sababo amni awgood. Haddaba maadaama waqtigan gobolka Banaadir loo magacaabay maamul cusub, ma la joogaa waqtigii wadooyinka xiran la furi lahaa? Waa mawduuca aynu ku gorfaynayno xubinta dooda gaaban ee maanta. Waxaana ka doodaya Doktor Cabdicasiis Nuur Caabi iyo Cabdifitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka tirsan aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan magaalada Muqdisho. Waxaana hadalka ku horeynaya Doktor Caabi.
Waa maasan tahay Xasan Kaafi Qoyste. Waxaan aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii wadooyinka xiran la fur lahaa ee magaalada Muqdisho. Saa ogsoon tahay markastaba dadka magaalada Muqdisho jooga way badanayaan sanadba sanadka ka dambeeya, gaadiidkuna waa sii badanaya. Caqabadii keentay in horey wadooyinka loo xiranaa runtii lagama gudbin oo waa mid taagan. Wadooyinkii xirnaanshahoodiina ma ahan dhibaatadii mid ku istaagtay. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud imaanshihiisii kadib wuxuu ku baaqay ama intii uu kambeyn ku jiray in wadooyinka xiran la furi doono ammaanka laga sugi doono magaalada Muqdisho ee labada gobol ee Shabeellada Hoose iyo Shabeellada Dhexe, waa aragti fiican oo aan aaminsanahay haddii la hirgeliyo inay noqon doonto mid looga kaaftoomo xirnaanshaha wadooyinka. Sidoo kale guddoomiyaha cusub Mudane Madaale wuxuu ku baaqay horeyna doodo badan uga galay wadooyinka xirnaanshahooda inaysan ahayn xal. Waxaan aaminsanahay waa guddoomiye soo noqday markii labaad. Waxaan aaminsanahay khibrad ku filan inuu haysto xilligiisiina dadku waxay aaminsan yihiin runtii inay furnaashaha wadooyinka oo in badan ku dadaalay wax badanna uu ka qabtay. Khibrad badan asagoo haysta waaqicii ummadana dib ugu noqday arkay shaarica caamka waxa ka jira. Waxaan aaminsanahay waxaa la joogaa xilligii la fur lahaa wadooyinka xiran. Guddoomiyaha hadda joogana waa ninkii ku habboonaa ayaan isleeyahay, maadaama khibradna uu ka haysto waaqaca mujtamaca dhexdiisa. Haddana marka labaad noqday ninkii ku guuleystay.
Haye Cabdifitaax,
waa idin salaamayaa Xaskaafi Qoysti adiga iyo bahda V O E-da. Waxaan kaleeto salaamayaa saaxiibkay Doktor Cabdicasiis Caabi oo doodii igala qayb galaya. Aniga saaxiibkay waa ku khilaafsanahay doodiisa ku saabsan in xilligan la joogo waqtiga ku habooneed in wadooyinka magaalada Muqdisho la furo. Sababtan waxaan isleeyahay baahidii shalay keentay wadooyinka magaalada Muqdisho inay xirnaadaan inay weli taagan tahay, ammaankii waxba aan laga qaban weli. Dowladda madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud uu hoggaaminayo odaygii ka yahay, waxaan la soconaa dowlad cusub inay tahay. Madaxweynuhuna hadda uu ku guda jiray baryo lasoo dhaafo idil sida uu dowladdiisa u sataraab garayn lahaa ama u fariisin lahaa. Ammaanku wax iska warsaday inaysan ilaa hadda aysan jirin ammaan laisku hallayn karo oo wadooyin loo furo inaysan jirin. Guddoomiyaha gobolka Banaadir Madaale waa guddoomiye cusub, horaha u soo ahaada guddoomiyaha gobolka Banaadir, laakiin dabciyan mar walbeeto gobolka ayaan admoogaatid xaaladii horey ugu jirta gobolka mid ka duwanaa jirto, baahiyihii shalo oo gobolka ugu tagay mid ka tira badanaa jirto. Marka magaalo saasa oo wax isbedel oo dhacay oo weyn aanu jirin, waxaan aaminsanahay inaan xilligan lagu degdegi karin in la yiraahdo waxaa la joogaa waqtigii wadooyinka la fur lahaa.
Doktor Caabi, waad maqlaysaa Cabdifitaax qaabka uu dooda u dhigay. Adiga haddii aan ku weydiiyo, maxay ku wacan tahay in xilligan wadooyinka la furo?
Waa
سؤال في عن صاحب كينا وكو احترامي عرفتي ديسة كو آدن إن ودوين كيسي حرنادان عبد الفتاح حصي شيء حقيقة وحي تهي ضد كموادنين تا الصوماليات قبل كبنادر جوغة وضد موادنين وعشور بحيال قفك موادن كان عشور بحي مركو يهي وإنو هيلو أدون كسيدة وابا انترناشنال با إنو هيلو سيرفيس بدل عشور تو بحيي مركا كمتا غير سني إن ودوين كسي حرنادان سببتو بقول كن إن كدو أو بچاچا يا مقالة مقدشو كشقيسة عنشور بالاقي قادة هوشان يتوان دورار بالاقي قادة بالكسة وحو باهن يوحاق اللي يهي ودا أمره سي قفك معامل كا وقفك موادن كا أسو قادة أديق او باهن يعني قفك موادن كا أو هلو أساقم العاك هلو ودوين كي الحيري أمان كي مكسوك مي مكسوك ناضي وملوك قوليست تاسس ورالكي إن وديبس كويدي يا مهيم حقيقة سوقفك الصومالي قاوة اوغي هاي ودوين بعل حري قاديد با اسكو قرحيي هوتيلو ودوين كحرناي اي كسو قدبين مركا حل ملا قاري ودوين كحرنا حل مؤنق دين لباتي جيرتي وامايا
عبد الفتاح واحد شاكتي انا وليلا قارين وقتقي ودوين كلافوري لها ارنتا سمحات كسابة بينيسا
صاحب كانو اركتديس احترام مايو واسح دادكا غير مقدشو عنشور بحيال واي ولي بوكو اوغو بادن عنشور طلاقة قادو حدان سيدا سيدا مغايدا وانا اسلاق رسان ماهي ان دروفيه دا مرول بوكو دوانيا دروفاه كالاتي مغالوين كالا كجرو مغايدا عاصمة دواي واسم ترك دماي دولد مدحد دولد ايهادي دولد دانا كشاقينيسو بارتلماميت كيدا بادن ايو waxwaa ay ka dhacaan waa sax laakiin waa inaan isweydiina waxa ka dhaco tiray ilaa intee leegay si dheeraan leheed hadii wadooyinka furnaan lahayn wixii shalay dhici jiray intay wadooyinka furnaayeen maanta ma dhacaan marka meesha ay taa inaan wax ka fiirino waa halkaas hadii marka shalay wixii dhici jiray wax ka yar ee maanta ay dhacaan taas waxa cadeynaysa in xirnaanshii wadooyinka xogaha yaro nafisa ee kentay marka waxaan isleeyahay hadii amniga gobolka Banaadir lagu wareejinayo mas'uuliyadda cid qaadaysa ay jirto isbeddel ciidamada intii lagu sameeyo isla markaas in amniga cid lagu xisaabtamo laga helayo waxaan aaminsanahay in sidan baanta sida kale
waxaan isla soo gaarnay gabagabadii dooda halku muxuu yahay aan qoreeyay Dr. Cabdi
halku wuxuu ku jiraa aragtideeda in wadooyinka la furo muwaadiniinta la furo wadooyinka muddo dheer ay dadku dhibaataysnaayeen shantii sano ugu dambeeyay wadanka dhibaato ayaa ka haystay xagga isku socodka wadooyinka wadooyinka oo la furo macnaheedu waxa weeye dadka Soomaaliyeed ee gobolka Banaadir jooga inay isku socdaan ganacsi weyn isku socdo gaadiidku inuu isku socdo waxaan qabaa taas waxay soo kordhin doontaa oo dhan u tahay dawladda oo canshuurtii qayb ka tahay oo deganaashii guud oo qayb ka yahay sidoo kale waxaan intaas ku darayaa si dhibaatadu u yaraato ama ay u dhamaato in qof kasto muwaadin oo gobolka Banaadir degan uu halka qayb ka noqdo lahaansho uu dareemayo oo nolosha qofka gobolka Banaadir jooga iyo guud ahaanba Soomaaliya
Cabdixitaa hadii aan ku siiyo dhinacaaga maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo halku la kuugu muuqdaa
aniga halku waxaan u arkaa in marka koowaad gudoomiyaha gobolka Banaadir awood loo siiyo mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir oo la yiraahdo adiga qaadaysid mas'uuliyadda amniga gobolka Banaadir taas marka ay ka timaado hadhow in gudoomiyaha gobolka Banaadir ay jirto ciidamo si rasmi ah asagu u hoos imaado oo gobolkan amniga wax laga weydiinayo haddii marka mas'uuliyadda ay jirto cid qaadato oo amniga gobolka Banaadir wax laga weydiinayo xalku uu imaanaya isla markaasina waxa soo degdegaya magaalada Nafis inay hesho in amniga cid mas'uuliyaddeeda qaado ay jirto laakiin inta ka horeeso oo mas'uuliyadda amniga uu yahay mid la isku tortuurayo oo amniga gobolka Banaadir cid si gooni ah mas'uuliyaddeeda u qaadayso u xilsaaraysan jirin inay waxba hagaagi karin
intaas ayay u dhageystayaal ku soo koobayna xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Dr. Cabdi Aziz Nuur Caabi iyo Cabdi Fitaax Ibraahim Casharo oo labaduba ka mid ah aqoonyahannada ku sugan magaalada Muqdisho tan iyo kulanti dambe nabadeey
aad ayuu maasihay xasan kaafi qoysta oo nala socotiinay dooda gaaban qad ka dhigaysanaysana walaanta af soomaaliga v o a markana aynu ku wadanasano codka fanaanka cabdulcaziis iskalaaji
waxay tahay aqoon
حسيب يهو ما سمين مركا دقنو عبدن نقيسي كريم دان نرش وحي تهي أقو كالي عين برد وقيقا نتاق دوان مكين عن ثبن دليل السحيح شعيل دنا فدا نبيك يا حاسيك ونقن ماي
heeskaasi ayaan dhegeystayaal kusoo gabagabaynaynaa baahinteeni idaacadeed oo si toosa idiin ka imanaysa laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan baadalaanta af soomaaliga v o a washington oo idinla sidaas iyo nabadgelyo.